Vispirms zemnieku saimniecības cīruļa saimnieks Māris Virbulis atnākušos izstādes apmeklētājus aicina nogaršot viņa saimniecībā augušās melons un arbūzes.
Mans ir ļoti salds. Tiešām ļoti
garšīgi.
Vālmierietis, kuras degustē, brenguļu saimniecībā izaugušu atzīst, ka šurp atvedus interesi par audzēšanas knifiem.
Tā kā es pati mēģinu audzēt melons, tad man ļoti interesē. Tās, jā, jo man nav pirmais gads, kad es audzēju, bet vairāk kā 3-4 man neaizmetas un neizaug. Bet garšīgākas nekā veikalā. To gan es gribu teikt. Mēģinu pirmo arbūzes iestādījis, vīrs gan iestādījām. Stādaudzētājs piedāvāja, ka audzē ķirbus tādus. Teicu, paņemat, pamēģinat, izmēģinājām trīs smuki arbūziņu klāt. Pašiem prieks.
Degustējot cīruļu saimniecību augušās melons un arbūzes, tik tiešām jāatzīst, ka tie ir ļoti saldi un aromātiski. Saimnieks Māris Virbulis stāst, ka tas ir tāpat kā ar Latvijā augušajām zemenēm, kas atšķirs ar savu smaržu un garšu.
Pamēģināt Vācijā zemene nav tāda. Man stāstīja agronoma tā, ka šeit tas klimats ir tāds asāks un īsāks, un augs jau ir sapratis, ka viņš ilgi čamāties nevar. Viņam viss ir jādod uzreiz ārā, un tāpēc tā zemene arī ir saldāka, un šī arī ir saldāka. Augām nav laika čamāties. Viņam ir jāaug ātri.
Brenguļu pagasts cīrļos arbūzes un melons audzēja gadus četrus. Bet kādas tad ir gūtās atziņas, lai arī pie mums tos varētu izaudzēt? Māris Virbulis atzīst, pirmais noteikums ir kvalitatīvs sēklis un arī šķirni ir no svara.
Polis, zloto, olicija. Dzeltens, bet vidus ir sarkans.
Bet pats arbūzs ir dzeltens, jā?
Jā, jā. Nu un šie tumšie, rosārio, šie nogatavojās ļoti agri un labi. Nu, pa tiem raibajiem tur, principā viņi visi nogatavojās, un katram ir tādas tomēr garšas niansītes, ka tur sēļi un izgaršo, tad tu saproti, kas ir. Bet šie divi ir ļoti saldi. Nu un no melonēm, to jau ir daudz izmēģinājuši juniors. Un nianse ir tikai tāda, ka viņš masveidā nogatavojās. Ja tieksim iestādījis hektāru, es nezinu, kā hektāru realizēt. Viņš ātri sāk bojāties, un viņš patīk arī lapsenēm. Šausmīgā. Lapsenēm patīk, tā man ir āps, tas tur nāk stiep uz mežu tieši šo šķinu, viņam ļoti garšo. Tā brieža ar viņiem spēlē beisbolu, vai ko tur, kad tur ripina, un tur viņš nedabū viņas pusēm, un tad viņš ripina pa lauku. Nu, un šis ir, tur var arī viņu nogaršot. Jukars, tas ir zaļš, melona zaļa, bet garša viņam ir, man no melonē viņš vislabāk patīk.
Saimniecība audzēja 14 šķirņu arbūzes un 4 šķirņu melons. Bet to gan arī saimnieks uzsver, ir jārēķinās arī ar zaudējumiem, jo viss jau ir atkarīgs, kādi būs augšanas apstākļi un kādu laiku daba būs atvēlējusi.
Tos 20 grādus vajag. Ja tā vasara ir tāda, kur iedzem 20, tu diez kas labi nesanāks.
Bet pēdējās vasaras ņem bijuši labvēlīgas.
Nu ir, nu, protams, nu arī citi vēl parādās, kas it kā pie mums nav bijuši persika, aprikozes, viss to var izaudzēt, bet tur ir attiecīgos apstākļos viņas jāaudzē. Nu, lai audzētu, arbūzi ir jāievēro sekojošais. Pirmais jāsēj podiņā ir mēnesi pirms stādīšanas, tātad 1. maijs, stāda 1. jūnijs, visa ābece. Otrs, kas ir smaga lieta, sakņu pūs. Kā tiek tur viņa Hersonā un Ukrainā galā, es nezinu, bet nu, te ir baigā problēma pie mums. Ļoti daudz izkrīta sakņu pūju tieši. Nu, viens variants, es jau tas stāstīju, tas, kad potē uz ķirba. Tas ir viens no variantiem, lai no sakņu pūvēm izvairītos. Nu, un jāmēsloja. Protams, nemēslot augst, ne nekas neizaugs. Tas ir pats pa sevi. Otrs, to mēnesi pirmo, kad iestāda, līdz ziedēšanai ir viņš ar agroplēvu jāpiesedz. Tas bez tā arī nekas nebūs, jo tad būs paaugst, un pie zieda, kas sāk ziedēt, tad viņas var jau sākt ņemt nost. Nu, un trešais ir nezāles. Tas ir visšausmīgākais manā skatījumā, jo mums ir ļoti daudz saviesušās nezāles tādas, kas aug ļoti siltos laikapstākļos. Un līdz tam brīdim, kad agrotehniski līdz 1. jūnijam tekstim varētu visu tur to nezāli izdzenāt ar tīri agrotehniskiem pasākumiem, šo sākās tiktai siltajā laikā. Un tā ir gaļas sāre, Tā ir vējauze, kas dīkst krietni vēlāk un ir, es viņu saucu par Černobiļu, ir tādiem smalkiem ziediem, tāds krūms, kas aug tikai siltā laikā. Un ja viņš noklās to arbūzu lauku, viņiem jau jāgozējās tai saulītē, lai viss tur notiktu. Un kad ir šitāds savs laiks, tur tā ravēšana arī tāda bīstama.
Cīruļu saimniecībā pamata audzē dažādas dārzeņas, arī krūmmelens. Tagad šim klāstam lielākās platībās pievienojušies arī arbūzi un melons.
Man jau mūža saplis ir persika, tā kā, jāmēģina pie tiem varbūt tikt. Varbūt ir saldāki un pūkaināki.
Šodien Brenguļu pagastā būs igadējie tomātu svētki, kuros līdzās tomātiem, kur arī nemaz tik sen nav Latvijā, bet tagad ir ikdienišs dārzens, būs arī cirkļos augušie arbūzi un melons. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.